Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pokojný nedeľný večer z Ríma. Prinášame vám slová Svätého Otca z jeho poludnejšieho stretnutia s veriacimi na námestí Svätého Petra a zamyslenie kardinála Jozefa Tomka o demografickom vývoji cirkvi. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána dnes Svätý Otec v katechéze nazval modlitbu prvým a hlavným pracovným nástrojom v našich rukách. Reagoval tiež na prejavy násilia v Mníchove a Kábule a pozdravil tých, čo sa chystajú sledovať Svetové dni mládeže. Vypočujme si jeho slová.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Evanjelium
tejto nedele otvára scéna, v ktorej sa Ježiš modlí sám, o samote. Keď skončí, učeníci sa na ňoho obracajú s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa. A on odpovedá: Keď sa modlíte, hovorte Otče. Toto slovo je tajomstvom Ježišovej modlitby. Je to kľúč, ktorý nám on sám dáva, aby sme mohli aj my vstúpiť do toho vzťahu dôverného dialógu s Otcom, ktorý sprevádzal a podopieral celý jeho život. K osloveniu Otče Ježiš pripája dve prosby. Posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo. Ježišova modlitba, a teda kresťanská modlitba, predstavuje predovšetkým dať priestor Bohu, keď mu dovolíme, aby v nás zjavil svoju svetosť, a keď dávame napredovať jeho kráľovstvu, počnúc tým, že umožníme, aby v našom živote zavládla moc jeho lásky. Túto modlitbu, ktorú nás Ježiš učí, Otče náš, robia kompletnou ďalšie tri prosby. Sú to tri žiadosti, ktoré vyjadrujú naše základné potreby: chlieb, odpustenie a pomoc v pokušeniach. Nedá sa žiť bez chleba, nedá sa žiť bez odpustenia a nemožno žiť bez Božej pomoci v pokušeniach. Chlieb, o ktorý nám Ježiš káže prosiť, je tým nevyhnutným, nie nadbytočným. Je to chlieb pútnikov, ten spravodlivý, ktorý sa nehromadí a s ktorým sa neplitvá, ktorý nezaťažuje náš pochod. Odpustenie je predovšetkým to, čo my sami prijímame od Boha. Len vedomie toho, že sme hriešnici, ktorým odpustilo nekonečné Božie milosrdenstvo, nás môže uschopniť konať konkrétne gestá bratského zmierenia. Ak sa niektorý človek necíti byť hriešnikom, ktorému bolo odpustené, nikdy nebude môcť vykonať gesto odpustenia alebo zmierenia. Začína sa od srdca, kde sa cítime omilostenými hriešnikmi.
L'ultima richiesta.
Posledná žiadosť, neuveď nás do pokušenia, vyjadruje vedomie našej situácie, že sme vždy vystavení nástrahám zla a korupcie. Všetci vieme, čo je to pokušenie. Ježišovo učenie o modlitbe pokračuje dvoma podobenstvami, v ktorých používa ako vzory postoj priateľa voči inému priateľovi a postoj otca voči svojmu synovi. Obe nás chcú naučiť, aby sme mali plnú dôveru v Boha, ktorý je otcom. On pozná lepšie než my sami naše potreby, ale chce, aby sme mu ich predkladali s odvahou a nástojčivosťou, pretože toto je náš spôsob, ako sa podieľame na jeho pláne spásy. Modlitba je prvým a hlavným pracovným nástrojom v našich rukách. Naliehať na Boha neslúži na to, aby sme ho presvedčili, ale aby sme spevnili našu vieru a našu trpezlivosť, čiže našu schopnosť zápasiť spolu s Bohom za veci naozaj dôležité a nevyhnutné. V modlitbe sme vo dvojici. Boh a ja spoločne bojujeme za dôležité veci. Medzi nimi je jedna vec, to veľmi dôležité, o čom Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu, ale o čo takmer nikdy nežiadame, a tým je Duch Svätý. Daruj mi Ducha Svätého. A Ježiš to hovorí: keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Musíme prosiť, aby Duch Svätý prišiel do nás. Ale na čo je potrebný Duch Svätý? Je potrebný na to, aby sme žili dobre, žili s múdrosťou a láskou, konajúc Božiu vôľu. Akou krásnou modlitbou by bolo počas tohto týždňa, keby každý z nás prosil Otca: Otče, daj mi Ducha Svätého. Panna Mária nám to ukazuje celou svojou existenciou, ktorou naplno hýbe Duch Svätý. Nech nám pomôže prosiť Otca v zjednotení s Ježišom, aby sme žili nie svetským spôsobom, ale podľa Evanjelia, vedený Duchom Svätým. Po udelení požehnania pápež František reagoval na nedávne prejavy násilia vo svete. V týchto hodinách sme v duši opäť otrasení smutnými správami v súvislosti so zaplakaniahodnými činmi terorizmu a násilia, ktoré zapríčinili bolesť a smrť. Myslím na dramatické udalosti v Mníchove v Nemecku a v Kábule v Afganistane, kde prišli o život početné nevinné osoby. Som na blízku rodinám obetí a zraneným. Pozývam vás spojiť sa s mojou modlitbou, aby Pán všetkých inšpiroval k zámerom dobra a bratstva. Čím viac sa zdajú byť pochmúrnymi perspektívy bezpečnosti a pokoja a ich prekážky neprekonateľnými, tým naliehavejšou sa musí stať naša modlitba. La nostra preghiera. Teraz už dáme slovo otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi.
Katolícka cirkev zrastá. Je užitočné občas sa pozastaviť nad náboženskou situáciou na svete a uvedomiť si, koľko je nás katolíkov, ktorí sa hlásime ku katolíckej cirkvi, a tiež koľko je nás všetkých kresťanov, ktorý veríme v Ježiša Krista. Cirkev je ako živý organizmus, ktorý sa prejavuje tak, že behom rokov a storočí rastie a rozvíja sa, alebo upadá a starne. Preto krátky pohľad na štatistiky môže byť užitočný a inšpirovať aj misijné úsilie ako znak duchovného zdravia a vnútornej sily. Prinášam tu úradné údaje, ktoré možno nájsť v štatistickej ročenke cirkvi z roku 2014. Celkový počet obyvateľov na našej zemi bol vtedy niečo nad 7 miliard ľudí. Z nich sa za katolíkov hlásila 1 miliarda 272 miliónov, čiže 17,8% ľudstva. Štatistická ročenka cirkvi, ktorá vyšla v roku 1984, čiže 30 rokov predtým, uvádza celkový počet obyvateľov sveta 4 miliardy 749 miliónov, z ktorých 17,7% bolo katolíkov. Dá sa povedať, že počet členov katolíckej cirkvi za posledných 30 rokov rástol súbežne a úmerne s počtom všetkých obyvateľov zeme, s nepatrne malým percentuálnym nárastom katolíkov. Čo znamená prakticky tento údaj? Ponajprv jedno, že naša cirkev nepokročila skoro vôbec v misionárskom duchu a že sa stala maintenance church, čiže údržbárska cirkev. Niekto sa môže utešovať, že sme si počas uplynulých 30 rokov udržali krok s prirodzeným nárastom ľudského pokolenia, čo je znakom dostatočnej životnej dynamiky. Náročnejší katolícki veriaci, najmä v starých katolíckych krajinách, si budú právom žiadať silnejšieho misijného ducha a viac misionárskeho konania. Veľký pápež svätý Ján Pavol II. Upozornil už v roku 1990 v misijnej encyklike Redemptoris Missio na nové situácie a otázky vo svete, aj v samej cirkvi, keď povedal: vnútorné i vonkajšie ťažkosti ochromili misionárske nadšenie cirkvi zamerané na nekresťanov. Nad touto skutočnosťou sa musíme všetci veriaci v Krista zamyslieť. Aj dnes prežívame určité javy, ktoré už sám pápež pobadal, keď vravel: Naša doba poskytuje cirkvi nové možnosti. Zrútenie ideológií a utláčajúcich politických systémov, otvorenie hraníc a vznik zjednocujúceho sa sveta vďaka hojnejšej možnosti informácií, presadenie sa v národoch tých evanjeliových hodnot, ktoré Ježiš stelesnil vo svojom živote ako pokoj, spravodlivosť, bratstvo, starosť o núdznych. Tiež rozvoj hospodárstva a techniky bez duše, to všetko priam núti hľadať pravdu o Bohu, o človekovi, o zmysle života. Boh otvára cirkvi horizonty ľudstva, ktoré je pre semeno evanjelia pripravenejšie. Pri tejto činnosti majú katolíci hľadať spoluprácu iných ľudí, ktorí prijímajú hlavné Kristove pravdy, čiže kresťanstvo iných vyznaní, ako sú evanjelici, protestanti, anglikáni a najmä pravoslávni, lebo s tými nás spája takmer celá viera. Dnes všetci kresťania silnejšie precitujú príkaz Ježiša Krista, aby jeho učeníci boli jedno. Misionári dobre poznajú, aká veľká prekážka to môže byť, keď rôzni misionári im predstavujú Ježiša Krista, najmä jeho cirkev, v rôznej podobe. Ježiš Kristus a jeho posolstvo ostáva pritom hlavný prostriedok a cieľ každého kresťanského ohlasovania, ako hovorí apoštol Pavol. Všetci kresťania by mali vydávať svedectvo Kristovi a hlásať jeho posolstvo, najmä ľuďom, ktorí ho ešte vierou nepoznajú. Misijná úloha kresťanov je obrovská, keď si uvedomíme jej cieľ a dosah. My katolíci to vyjadríme jednoducho. Hlásať Ježiša Krista, vteleného Božieho Syna, to je naša úloha. Komu? Ide tu o tie dve tretiny, ktoré sme spomínali. Vo svetovom meradle sú to ozajstní ateisti, ktorých počet ťažko odhadnúť ani uviesť ako nepokrstení alebo bez vyznania. Sú to potom príslušníci tzv. Kmeňových, čiže tribálnych náboženstiev. Tých počítame medzi tzv. Pohanov. Označujeme tak vieru v mnohobožstvo. Medzi veľké náboženstvá patria predovšetkým moslimi, čiže mohamedáni, islam, ktorých štatistiky odhadujú na 21% ľudstva. Na indickú oblasť sa zväčša obmedzuje hinduistické náboženstvo so 14%, na stredoázijskú oblasť buddhizmus okolo 6%, v Číne je stále početný taoizmus a v Japonsku šintoizmus. V Európe sú rôzne štatistické údaje, z ktorých stačí uviesť z rôznych prameňov zaokrúhlené niektoré čísla v miliónoch. Katolíci, čo sa týka počtu, sa udáva 287, pravoslávni 170. Evanjelici a protestanti 80, anglikáni 30, moslimi 32, hebreji 3,4. Iné malé skupiny, hindu, budhisti, sikh 3,7, vždy hovoriac v miliónoch. Pojem, cieľ a názov misia sa dnes dosť zmenil. Aj celková náboženská situácia vo svete i v samej Európe sa pomerne zmenila a stále sa trochu mení. Ale misijný rozkaz Ježiša Krista ostáva nezmenený. Choďte do celého sveta, učte všetky národy a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A čo je hlavné, sám Ježiš Kristus nám zaručil svoju prítomnosť. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ako berieme tieto slova Ježiša Krista? My, jeho učeníci a nasledovatelia.
Milí poslucháči, do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.